თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით, როგორ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში. და გესაუბრებით ტოდ ფილიპსის კინოფილმზე ჯოკერი სიგიჟე 2-ისთვის. წაგიკითხავთ თეატოფურია სტატიას „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?" უფასო და ხარისხიანი მკურნალობა რამდენიმე თვე. ეს არის მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ასობით მოქალაქე თავშესაფარს ითხოვს ევროპაში. მათ იციან, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი თითქმის არ აქვთ, რადგან საქართველო ირწმუნება, რომ მის მოქალაქეებს სრულყოფილი მკურნალობა სამშობლოშიც შეუძლიათ. ჩაბარება ასე ეძახიან იმ პროცესს, რომელსაც გადიან ისინი, ვისაც საქართველოში გადარჩენის იმედი გადაეწურათ. ეთერ ქურას ბედიანს მკერდის ავთვისებიანი სიმსივნე მეოთხე სტადია და ქრონიკული მიელოიდური ლეიკემია აქვს. მას მუდმივად სჭირდება წამალი, თუმცა ამ წამლის მოსაპოვებლად ხანდახან აქციებზე სიარულიც უწევს. 2022 წელს ისიც გერმანიაში ჩაბარდა. იქ მოასწრო ქიმიოთერაპიის გავლა, რომელიც გერმანიას 100,000 ევრომდე დაუჭდა. ციტატა: "როდესაც ბარდები და ჰუმანიტარულ დახმარებას ითხოვ, ეუბნები, რომ ეს დახმარება საკუთარ ქვეყანაში ვერ მიიღე. დეტალურად უხსნი, რა შემოსავალი გაქვს, წამალი რა ღირს. სანამ შენ საბუთებს განიხილავენ, მკურნალობას გინიშნავენ და რასაც მოასწრებ, იმკურნალებ. საბუთების განხილვა შეიძლება მაქსიმუმ წელი გაიწელოს. თუმცა ახლა პროცესი კიდევ უფრო დაჩქარდა. თუ თავშესაფარზე უარი გითხრეს, მკურნალობასაც წყვეტენ. ვიცი ადამიანები აპარატიდან მოხსნეს, დაბრუნდით თქვენს ქვეყანაშიო. ყვება ეთერი." საბოლოოდ უარი უთხრეს ეთერ ქურას ბედიანსაც, თუმცა რაც იმკურნალა, მისთვის ისიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. ციტატა: "იქ მომიარეს, ფეხზე დამაყენეს, პალიატიურ განყოფილებაშიც კი ვიწექი და იქიდანაც გამომიყვანეს. ამის შემდეგ, როდესაც მკურნალობის გაგრძელებაზე მივმართე, საქართველოს დაუკავშირდნენ. აქედან უპასუხეს, რომ ამ ყველაფრის მკურნალობა საქართველოშიც იყო შესაძლებელი. იქ ვინღა გამაჩერებდა. ჩამოვედი და აპრილიდან წამლების მუდმივი დეფიციტია. ერთ-ერთ პრეპარატს, რომელიც ლეიკემიის გამო მთელი ცხოვრება უნდა სვა, სახელმწიფო საერთოდ არ აფინანსებს. მას ამერიკული ორგანიზაციიდან ვიღებ. ამ წამალზე სწორედაც რომ არ მაქვს პრობლემა, მაგრამ სახელმწიფო რასაც აფინანსებს, იმაზე მუდმივად პრობლემებს ვაწყდები." ყვება ეთერი. დამფუძნებელი ორგანიზაციისა კავშირის სიცოცხლისთვის გვანც აფხაიძე ხვება, რომ ბოლო დროს საზღვარგარეთიდან იმდენად ბევრ ონკოპაციენტს აბრუნებენ, უკვე წასვლაც აღარღის. ციტატა: "ავსტრიიდან ყავს დეპორტირებული, საფრანგეთიდან, ახლა ისევ ჩავიდა გერმანიაში პაციენტი, რომლის წამალი აქ არ ფინანსდება. თან ჟანგბადის ბალონზია დამოკიდებული. მიიღეს, მაგრამ ერთ დღეში უკან გამოაბრუნეს. თქვენს ქვეყანაში შეძლებთ მკურნალობასო." ციტატის დასასრული. შვეიცარიული პრესა წერს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას დიდი ხანია აწუხებს თავშესაფრის მაძიებლების ის კატეგორია, რომლებსაც თავშესაფარი არანაირი კრიტერიუმით არ ეკუთვნით, მაგრამ მაინც ითხოვენ. მათი მიზანია შვეიცარიის უფასო ჯანდაცვის სისტემაში დროებით მაინც მოხვდნენ. ხაზგასმულია, რომ ქვეყანას ასეთი ხალხის მკურნალობა ძალიან ძვირი უჯდება. მაგალითად, წელს შვეიცარიაში 200 მაძიებლიდან 12-ს 10,000 ფრანგზე მეტი დასჭირდა, რაც 32,000 ლარს უდრის. ციტატა: "მიუხედავად იმისა, რომ თავშესაფრის მიღების შანსი არ აქვთ, მძიმედ დაავადებული ქართველები მაინც ითხოვენ თავშესაფარს შვეიცარიაში. მიზეზი ისაა, რომ თავშესაფრის მაძიებლებს პირველივე დღიდან ეძლევათ სამედიცინო დაზღვევა." წერს მედია საშუალება 20 minutes 8 აგვისტოს სტატიაში. მიგრაციის სახელმწიფო სამდივნოს წარმომადგენელი დანიელ ბახი 20 მინიტთან საუბარში ამბობს, რომ განსაკუთრებულად მძიმე ავადმყოფები სწორედ საქართველოდან მოდიან. თუმცა მათ თავშესაფრის მიღების ძალიან მცირე შანსი აქვთ, რადგან საქართველოს ხელისუფლება შვეიცარიას არწმუნებს, რომ საქართველოში შესაძლებელია კიბოს მკურნალობა, ყოველ შემთხვევაში დასაწყის სტადიაზე მაინც. არც 2023 და არც 2024 წლებში შვეიცარიაში თავშესაფარი არცერთ მაძიებელს არ მიუღია. მიგრანტებზე ასევე წერს გამოცემა Neue Zürcher Zeitung. გამოცემის ცნობით 2015 წლიდან მოყოლებული ევროპაში მთელი მსოფლიოდან 6.8 მილიონი თავშესაფრის მაძიებელი ჩავიდა. აქედან 3.6 მილიონს მოსთხოვეს უკან დაბრუნებულიყვნენ. დაბრუნდა მხოლოდ მილიონი. იმ ქვეყნებს შორის, რომელთა მოქალაქეებიც თავშესაფარზე უარის მიღების შემდეგ მართლაც ბრუნდებიან სამშობლოში, საქართველო ლიდერობს. მაგალითად, 2023 წელს 10.345 კაცი წავიდა უკან, 2024 წელს 2620. უცხოეთში ლტოლვილის სტატუსის ან თავშესაფრის მისაღებად მხოლოდ ავადმყოფობა საკმარისი არ არის. საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით ლტოლვილის სტატუსი ვრცელდება ნებისმიერზე, ვინც, ციტატა, შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი, რასის, რელიგიის, აღსარებლობის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური მრწამსის გამო, ციტატის დასასრული. რაც შეეხება თავშესაფარს, თითოეული შემთხვევა ინდივიდუალურია. დაავადებულმა უნდა დაამტკიცოს, რომ მას თავის ქვეყანაში მკურნალობის საშუალება არ აქვს და ამის გამო მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. ციტატა: თავშესაფრის არსი ის არის, რომ ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხე არ უნდა შეექმნას. საქართველოს შესაძლოა დეკლარირებული ჰქონდეს, რომ აქვს მკურნალობის სერვისები, მაგრამ რეალობა სხვა იყოს. თავშესაფრის მიმცემი სახელმწიფო უყურებს საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ განაცხადს. იმის შემოწმებას არ დავიწყებთ, სინამდვილეში რამდენად ხელმისაწვდომია ეს მკურნალობა. ამბობს დიმიტრი ნოზაძე, იურისტი არასამთავრობო ორგანიზაციისა უფლებების საქართველო. რეალურად საქართველოს მოქალაქეზე გადმოდის მტკიცების ტვირთი და მას ძალიან გაუჭირდება დასაბუთება, რომ თავის ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ აქვს. ციტატის დასასრული. საქართველოში ყოველწლიურად ონკოლოგიური დაავადების 10.000-მდე ახალი შემთხვევა ვლინდება. მაგალითად, 2022 წელს კიბოს დიაგნოზი 9.914 ადამიანს დაუსვეს. ამავე წელს ამ დაავადებამ 4.530 ადამიანი იმსხვერპლა. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „იმკურნალეთ საქართველოში. რატომ ვერ იღებენ მძიმე ავადმყოფები თავშესაფარს უცხოეთში?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ გოგი გვახარიას სტატიას „ახალი ჯოკერი. გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. ახალი ჯოკერი, ვფიქრობ, ისედაც საკმაოდ უღიმღამო კინემატოგრაფიული წლის მთავარი გაწმილებაა. ერთს ველოდით, მაგრამ სულ სხვა მივიღეთ. როცა 2019 წელს ვენეციის კინოფესტივალზე კინოკრიტიკოსებმა ოვაციები მოუწყეს ჟურის, რომელმაც ოქროს ლომით აღნიშნა ტოდ ფილიპსის ფილმი, გულში ვიფიქრე, რომ ეს წარმატება ხანმოკლე იქნებოდა და არტურ ფლეკის ამბის ამ ვერსიას კინოს ისტორია სულ მალე დაივიწყებდა. მაგრამ შევცდი. ჯოკერმა ფილმის ავტორებს 1 მილიარდი მოგება მოუტანა. პრემიერიდან ცოტა ხნის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰოლივუდი ჯოკერის გაგრძელებისთვის ემზადება და ხოაკინ ფენიქსი უკვე დიეტაზეა. ჯოკერი 2-ის გადაღების წინ მსახიობმა 23 კილო დაიკლო. მერე გამოცხადდა, რომ ახალი ფილმი მიუზიკლი იქნება. არსებითად აქ აირია ყველაფერი. ცხადი გახდა, რომ ჯოკერის ავტორები თავიანთ ფანებს სიურპრიზს უმზადებენ. ერთი მხრივ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ტოდ ფილიპსმა დასცინა იმათ, ვინც წინა ფილმში ძალადობის პროპაგანდას აბრალებდა. მაგრამ ამით უნებლიეთ დასცინა თაყვანის მცემლებსაც, გააწმილა რა მათი მოლოდინი. დიახ, ახალი ჯოკერი რადიკალურად განსხვავდება პირველი ფილმისგან, არამარტო იმიტომ, რომ მიუზიკლია. ეს რადიკალიზმი შეიძლებოდა სიახლედ მოულოდნელობად აღქმულიყო, რომ არა ერთი ნიუანსი. ავტორები თავად ვერ ინელებენ წინა ფილმს და მუდმივად მიმართავენ მას მოგონებებსა და დიალოგებში. მეტიც, თუ კი პირველი ჯოკერისთვის მარტინ სკორსეზეს „ტაქსის მძღოლი“ და „კომედიის მეფე“ თავისებური ყავარჯენი იყო, ახალ ჯოკერში ასეთსავე როლს ასრულებს წინა წარმატებული ფილმი, რომლის მთავარი პერსონაჟი დეკონსტრუქციას, არსებითად საკუთარი წარმატების დეკონსტრუქციას, ზოგადად კინოს როგორც ხელოვნების დეკონსტრუქციას მოხვება. ამ მხრივ ჯოკერი ორი ნამდვილად საინტერესო სანახავია. ფილმი, რომელმაც მოკლა წინა ფილმი, მოკლა ჯოკერი არტურ ფლეკში და არა მარტო გაასამართლა, არამედ მთლად სასამართლოზე აგვიხსნა, რატომ იქცეოდა ასე ჯოკერ ერთში. ამბავი იწყება წინა ფილმის დასასრულიდან ორი წლის შემდეგ. გამოგონილი ქალაქის გოთემის ფსიქიატრიულ ციხეში გამომწყვდეული არტურ ფლეკი ელოდება სასამართლოს მკვლელობის სერიისთვის, რომელიც მის მიერ მოწყობილ ამბოხებას მოჰყვა. დაღლილ სწამლებისგან გამოფიტულს აძლევენ უფლებას მონაწილეობა მიიღოს გუნდის მუსიკალურ გაკვეთილებში, სადაც გაიცნობს ჰარლი ლი ქვინს ლედი გაგას შესრულებით. ფსიქიატრიული პაციენტები არიან, თუმცა მაყურებელი მალევე გააცნობიერებს, რომ ფილმის სათაურში გამოტანილი სიტყვა სიგიჟე ირონიაა. მე ვიტყოდი ჯოკერის ფანების მასხრა დაგდებაც კი, რადგან ირკვევა, რომ ეს არის ფილმი არა ჯოკერზე, არამედ არტურ ფლეკზე, რომელიც ცდილობს იყოს რაიმე სხვა სიმბოლო, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ მისგან ველით. ჯოკერი პირველი სახით იყო ერთგვარი განსახიერება ქაოსისა, არსება, რომელსაც სინდისის გრძნობა ჩაკლული აქვს. ეს იყო მისი ძალა და თუგნებავ თამაში იყო მისი მომხიბვლელობაც. ახლა ავტორებმა გადაწყვიტეს ადამიანურობა შესძინონ მის მეორე მეს, არტურის სახით. ჯოკერის ნიჰილიზმი და საზოგადოების წესების მიუღებლობა შეიცვალა ეჭვით და სინანულით. რატომაც არა, ეს როგორც იტყვიან, ავტორის არჩევანია. მაგრამ პერსონაჟის უძარღობამ აქ სამწუხაროდ ფილმის მხატვრული მთლიანობაც შეიწირა. ეს უძარღობა ხელოვნური წესიერება გადაედო ფილმსაც, რომელსაც კატასტროფულად აკლია დინამიკა. თავად ფილმი დაემსგავსა სახეშეცვლილ ჯოკერს, რომლისგანაც რაღაცას ელი, მაგრამ სრულიად ამაოდ. ისე მოხდა, რომ მსოფლიო ეკრანებზე ტოდ ფილიპსის ფილმის პრემიერა დაემთხვა პირველ ჩვენებებს ჟაკ ოდიარის შესანიშნავი მიუზიკლის ემილია პერესისა, რომელმაც მთლიანად გადაფარა ჰოლივუდის ახალი ჯოკერი. ემილია პერესის საუნდტრეკი, რომელშიც მხოლოდ 5 ტრეკია, კანში საუკეთესო მუსიკალურ ალბომად გამოცხადდა. აბა გამოთხდით, ვის დაგამახსოვრდათ 30-60-იანი წლების ნოსტალგიური ქავერები, რომლებსაც ლედი გაგა და ჰოაკინ ფენიქსი ასრულებენ. არც ერთი მუსიკალური სცენა არ ეხმარება აქ სიუჟეტის განვითარებას, არა იმდენად შესრულების, რამდენადაც სიმღერების წარმოდგენის გამო. რას ვხედავთ ამ ინტერლუდიებში? სიგარეტის კვამში გახოულ ჰოაკინ ფენიქს და ლედი გაგას, რომელიც განუწყვეტლივ ტრიალებს მუსიკის ფონზე. უკვე მეორე მუსიკალური სცენის შემდეგ ხვდებით, რომ ეს ჩადგმული მუსიკალური პაუზები ავტორებს უბრალოდ სცენარის სიცარიელის ამოსავსებად სჭირდებათ. მათი გადაადგილება, რომელიმე მათგანის ამოღება, საერთოდ არაფერს შეცვლიდა. გრჩება კიჩური ქორეოგრაფია, ცეკვა თამაში, რომელიც სრულიად ანგრევს ფილმის რიტმს და ისედაც ვაივაგლახით განვითარებულ ამბავს გადატვირთულ, დამძიმებულ კოლაჟად აქცევს. კიდევ ერთი პუნქტი, რომელიც პრობლემას უქმნის ფილმს, არის ჯოკერი ორის სივრცითი ჩარჩო. ის ფაქტი, რომ მოქმედებების უმეტესი ნაწილი ციხეში ვითარდება, ბადებს კლაუსტროფობიის განცდას. მაგრამ ასევე ამცირებს ფილმის შინაარსობრივ და ვიზუალურ შესაძლებლობებს. პირველი ნაწილისგან განსხვავებით, სადაც ქალაქი თავისთავად იყო პერსონაჟი, არტურის შინაგანი ქაოსის ანარეკლი, აქ სიმბოლური ფონი არ აგვაქვს. მილიმეტრიანი კადრირება, აუჩქარებელი ზუმები, კარგად მოფიქრებული ფერადოვანი კონტრასტები საქმეს ვერ შველის. რა თქმა უნდა, ჩაკეტილ სივრცეში შედევრებიც გადაუღიათ. რა თქმა უნდა, არაერთი სასამართლოს ფილმის გახსენება შეიძლება, რომელშიც დაძაბულობა მუდმივად მატულობს. მაგრამ ამას დიდი ავტორები ახერხებდნენ, დიდი მსახიობებით, რასაც სამწუხაროდ ვერ ვიტყვი ვერც ჰოაკინ ფენიქსისა და ვერც მით უმეტეს ლედი გაგას ინტერპრეტაციაზე. სიგიჟის თამაში, რომელსაც მიმართავენ მსახიობები, იმდენად ყალბია, რომ ხანდახან უხერხულობის გრძნობა შეიძლება გაუჩნდეს მაყურებელს. მით უმეტეს, რომ ვიმეორებ, ეს სიგიჟე, ინტენსივობა, ენერგია მთლიანად ფილმს აკლია. გასაგებია, რომ ამ კვაზიფსიქოდელიურ ისტორიაში ციხე არტურის ფსიქიკური ციხეა. ეს ფილმი წარმოგვიდგენს მის ფანტაზიებს, მის მისწრაფებებს, მის სურვილებს. მაგრამ აქვე ჩნდება ფილმის მეორე თემა: მედიის გავლენა საზოგადოებრივ აზრზე და პუბლიკის არაჯამრთელი ინტერესი სერიული მკვლელებისა და მანიაკების მიმართ. Arturis ფსიქიკური ხილვები და მწვავე სოციალური პრობლემები ერთმანეთს ხელს უშლის და საბოლოოდ ორივე იკარგება, ან მაქსიმუმ ბინარულად ვითარდება. პოლიტიკური კათარსისის ეფექტი, რომელიც წინა ჯოკერს ჰქონდა, ტოდ ფილიპსის მთავარი გზავნილი, მისი სურვილი ეჩვენებინა, როგორ იშორებს თავიდან ლიბერალური საზოგადოება ყველაზე სუსტებს და ამით ქმნის ახალ ურჩხულებს, შეიცვალა თითქოს ყოველგვარი ენთუზიაზმის გარეშე გადაღებული ამბით და სიმღერებით, რომლებიც კინოსაც კლავენ და თავად სიმღერებსაც. ამიტომ ვფიქრობ, ჯოკერი 2-ის დასრულების შემდეგ მაყურებელს შეიძლება მხოლოდ ერთი ფრაზა დაამახსოვრდეს, როცა არტური ეხვეწება ლედი გაგას გმირს: გთხოვ, გეყოფა სიმღერა. თქვენი არ ვიცი და ეს ფრაზა მუდმივად მიტრიალებს თავში. მე წაგიკითხეთ გოგი გვახარიას სტატია „ახალი ჯოკერი, გთხოვ, შეწყვიტე სიმღერა“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.